Tehtäväkseni on tullut puhua joitakin käytännöllisiä näkökohtia siitä, miten pyhä henki ilmenee ihmisen arkielämässä. Sillä jos se kerran on olemassa, niin täytyyhän sen ilmetä jollakin tavalla. Ensiksi viittaisin niihin symboleihin, mitä Raamattu käyttää pyhästä hengestä. Siellä on tällaisia kuvia. Tuuli, tuli, virtaava vesi, öljy, kyyhkynen ja niin edespäin. Ja kaikilla näillä symboleilla Raamattu tahtoo osoittaa pyhän hengen erilaisia vaikutteita ja vaikutuksia ihmisen elämässä. Tuuli kulkee suvereenisella voimallaan, tuli polttaa ja lämmittää, virtava vesi luo elämää, öljy pitää sen kaikki osaset kunnossa, niin että ne kulutat toisiaan, kyyhkynen on rauhan symboli ja niin poispäin. Nyt lähdemme siitä, että pyhä henki Raamatussa Jumalan kolminaisuuden kolmas persoona haluaa etsiä itselleen rakkainta kotia, ihmisen sydäntä. Se on hänen rakkain asuntonsa siitä huolimatta, että Jeesus kuvasi ihmisen sydämen vähemmän kauniiksi. Muistatko, mitä hän sanoi? Ihmisen sydämestä lähtevät pahat ajatukset ja haureudet ja kateudet ja murhat ja aviorikokset. Se oli semmoinen aika kolkko ja likainen luettelo, minkä Jeesus teki ihmisen sydämestä. Ja kuitenkin pyhä henki haluaa tulla juuri tällaiseen sydämeen. Nyt me erotamme toisistamme hengen lahjat ja hengen hedelmät. Näin Raamattu tekee. Hengen lahjat, jotka eivät ole tarkoitettu kaikille ihmisille ja joilla on oma suuri merkityksensä. Kielellä puhuminen, parantamisen armolahja, profetoimisen armolahja, salaisuuksien paljastamisen armolahja, tiedon sanat ja niin poispäin. Puhupa Raamattu myöskin viran hoitamisen, elämän kutsumuksen tunnollisesta suorittamisesta armolahjana. Mutta hengen hedelmät, siinä on kysymyksessä kaikille ihmisille tarkoitettu asia. Ja Raamattu sanoo, että Jumalan pyhä henki ilmenee arkielämässä nimenomaan hengen hedelminä. Ellei sellaisia näy, silloin on uskallettava kysyä, miksi ei näy. Paavali kirjoitti korintolaisille, kirkastakaa Kristus ruumiissanne. Antakaa ruumiin eläväksi, pyhäksi, Jumalalle otolliseksi uhriksi, hän sanoi roomalaiskirjeessä. Pyhä henki siis meidän kehossamme, meidän fyysisessä ruumiissamme haluaa tehdä työtä. Mitä siellä tapahtuu, jos pyhä henki saa asua ja majailla meidän sydämissämme? Siitä meillä on galattalaiskirjeessä hyvin kaunis kuvaus. Hengen hedelmä, huomatkaa yksikkömuoto, on rakkaus, ilo, rauha, pitkämielisyys, ystävällisyys, hyvyys, kärsivällisyys, itsensä hillitseminen, hengen hedelmä. Kun Jumalan henki saa kotipaikkansa meidän sydämissämme, silloin alkaa taistelu ihmisessä olevien pahojen vaikuttimien, viettien, himojen, halujen tähden ja hengen välillä. Tätä taistelua jokainen kristitty joutuu käymään elämässään, kokemaan sen todellisuuden Ellei sitä ole, taas on uskallettava kysyä, minkä tähden ei ole. Jokainen kristitty tietää, mitä merkitsee olla kiusauksissa. Sillä kokea kiusaus, kiusauksena, houkutuksena pahaan, on aina hengen vaikutusta. Kuvittelen, että mulla olisi tässä pieni rutikuiva heinäkasa. Ja mä lähestyisin palavan tulitikun kanssa sitä. Ei kestä kauan, kun se lemahtaa tulee. Se on tartunta herkkä. Käy pahan nähden tämä meidän synnillinen olemuksemme, joka uskovaisessakin on synnillinen olemus. Eivät mitkään hengelliset kokemukset hävitä meidän paha olemustamme olemattomiin. Vanha Aatu elää takuulla hautaamme asti. Me olemme tartuntaherkkiä pahaa. Meidän pahalla kiusaajalla on liittolainen meidän olemuksessamme, kun se lähestyy meitä. Mutta jos meillä on pyhä henki, niin me tunnemme tämän kiusauksen olemassaoloa. Me tajuamme sen vaaran, mistä siinä on kysymys. Me tulemme ikään kuin levottomiksi, jos niin sanoisi. Ja jos tapahtuu lankeemus, niin silloin pyhä henki toimii niin, että hän haluaa muistuttaa meille armoistuimen luo tulemisesta, Kristuksen luo tulemisesta. Koska hänen tehtävänsä on aina kirkastaa Kristus. Anteeksi antavana, vastaanottavana, nostavana, rohkaisevana voimana ja henkenä. Meillä ihmisillä on kaikilla omat luontaiset erikoistaipumuksen. Viisaat sanovat, että miehillä on omat spesiaalikiusauksensa ja naisilla omat spesiaalikiusauksensa. En tiedä, pitääkö sen paikkansa. Ilmeisesti aika tavalla pitää, kun sanotaan, että miesten spesiaaliheikkoudet ovat valta, raha ja nainen. Sisaret, mitkä se olisi naisten spesiaalikiusauksensa? En tiedä, olisiko se turhamaisuus tai liukas kielisyys tai jotain tuommoista. No sinä saat itse vastata siitä. Kiusaaja tuntee nämä. Ja se on järkyttävä asia. Ajattele, millä taidolla hän käsitteli Juudas. Hän tiesi Juudaksen heikkouden rahaa. Ajattele, miten taitavasti hän ruokki Pietarin minä tietoisuutta, vaikka kaikki muut kieltäisivät, minä en. Hän ruokki sitä. Ajattelin, miten taitavasti hän käsitteli Daavidia, kun Daavid linnansa katolla katseli alastonta Batsebaa, eikä valvonut Herransa edessä. Raamattu sanoo suoraan, että saatana, jota se vertaa kiljuvaan jalopeuraan, kiertää meitä etsien, kenet saisi niellä. Tällaisessa tilanteessa kristitty joutuu elämään tässä maailmassa. Silloin on meidän turvallista tietää, että Raamattu ei kehota meitä nyrkkitappeluun näiden voimiemme kanssa. Ei mihinkään moraalisiin ponnistuksiin. Ei se sano meille, yritä olla semmoinen, koeta olla tämmöinen, vaan se tarjoaa meille vierasta apua. Vain pyhä henki voi voittaa meidän turmentuneen olemuksemme kaikki pyyteet, houkutukset ja vaatimukset. Ei niin, ettei ne tuntuisi, mutta niin kylläkin, ettei ne hallitsisi meidän olemustamme. Kun Jeesus puhui tästä asiasta, hän sanoi näin. Niin kuin oksa ei voi kantaa hedelmää, ellei se ole viinipuussa, ette tekään, ellei te pysy minussa. Tämä on lohdullinen asia meille näissä kiusaustilanteissa. Herra itse ja pyhä henki, molemmat jumaluuden persoonat tarjoutuvat meille apulaisiksi, jos niin sanoisin, tässä ainaisessa sodassa itseämme vastaan ja ulkopuolelta tulevia houkutuksia vastaan, tätä maailmakin tarjoaa meille monenmuotoisen. Tämä on lohdullista tietää. Raamattu ei missään kannusta meitä eetillisiin ponnistuksiin. Se olisi moralismia. Vaan se sanoo, pysy Jeesuksessa. Anna pyhälle hengelle tila elämässäsi. Avaa hänelle aina uudelleen ja uudelleen sydämesi. Tämän näyn edessä meidän tulisi aina olla silloin, kun me olemme kiusauksissa. Kiusaus on määritelty niin, että se on houkutus syntiin, etujen ja nautintojen varjolla. Ja kyllä me kaikki tiedämme, että tämä on totta. Mutta kun me sen tiedämme, ja kun me siis, kuten äsken sanoin, tajuamme, mistä on kysymys, se on pyhän hengen merkki. Siksi Jaakob sanoo, iloitkaa siitä, että olette moninaisissa kiusauksissa. Ei kiusaus ole sama kuin lanke. Ei se ole ollenkaan sama asia. Kun nyt ajattelemme tuota pysymistä Jeesuksessa, tai sitä, että pyhä henki saisi asua meidän sydämissämme, mitä käytännöllisiä asioita se sivuaisi? Miten se olisi jatkuvasti mahdollista? Vain niin, että me käytämme armon välineitä, rukousta, sanaa, ehtoolliskäyntejä, olemme seurakunnan yhteydessä. Me annamme tällä tavoin jumalalliselle kanssataistelijallemme tilaisuuden hoitaa meitä. En tiedä, millainen Raamatun lukija sinä olet. Kuuluuko se päivittäin sinun elämääsi? Niin, että sä varaat itsellesi hiljaisuuden hiljentyöksesi niin, että sanaa puhuu sinuun. Ja luet sitä niin, että aina kysyt, mitä tässä mulle sanotaan. Mitä tässä mulle sanotaan? Tämä vaatii tahdon lujuutta. Toinen samanlainen asia on rukous. Jos rukouksesi on sydämen nöyrää ja vilpitöntä puhetta Jumalan kanssa, niin silloin se on pyhän hengen synnyttämä, mutta sekin on sinun tahtosi asia. Sillä liha ei sua vedä, ei vanha Aatu käske sua rukoilemaan ja lukemaan Raamattua. Päinvastoin se järjestää sinulle kaikenlaiset tilaisuudet, että sä unohtaisit nämä asiat. Se sanoo sulle, että sä oot huono rukoilija ja ei sulla ole aikaa. Ja kuitenkin se on sun tahtosi asia. Varaa itsellesi aika hiljentymään Herrasi edessä, sanan ääressä ja rukouksessa. Äläkä mittaa rukouksen, oman rukoustasi toisten ihmisten rukouksia. Sä voit masentua siitä. Norjalainen kirjailija Wisløff kertoo paimen pojasta, joka Norjan tuntureilla kaitsi karjaa. Siellä alapuolella, missä ruohoa vielä oli. Siitä kulki muuan turisti ohi ja kuuli, kun se poika sanoi ääneen A, B, C, D, E. Luki kirjaimin. Se ajatti, mitä kummaa tuo kaveri tekee. Meni sen luokse ja kysyi, mitä sä teet? Mä rukoilen, sanoi poika. Turisti ihmetteli, rukoilen. Poika sanoo, minä annan Jumalalle nämä kirjaimet, kyllä se niistä rukouksen järkkää. Se poika ei osannut yhtään rukousta, mutta sen sydän kaipasi Jumalaa. Ja tämä on rukouksen ydin. Jeesus sanoi, älkää luulko teitä kuullaan teidän monisanaisuutenne vuoksi. Älkääkä näyttäkö itsenne, että olette hartaita rukoilijoita. Enkä kammio, olkaa siellä. Kyllähän ne levottomat ajatukset sinnekin tulevat. Oletko sä pystynyt rukoilemaan isämmillä rukoukset ilman, että yhtään luvatonta ajatusta sivusta ei tullut elämää? Nosta käteesi, mä tulen onnittelemaan sun. Luther kertoo papista, joka aloitti isämmillä rukoukset. Isän meidän, joka olet taivaissa, se on muuten monikossa se taivaissa sana. Pyhitetty olkoon sinun nimesi. Renki, vaan heiniä hevosen ette. Taas se jatkoi. tapahtuuko sinun tahtosi maanpäätä niin kuin taivaassa. Palvelijapa, puita uuni. Ja näin se pappi kävi milloin siellä, milloin täällä, mutta se sai sitten lopuksi sen rukouksen loppuun asti. Tämmöisiin seikkoihin me voimme masentua, mutta Jumala ei näihin katso, vaan hän katsoo sinun sydämesi ikävä. Mä luin kerran Englannin metodistikirkon perustajan Soonu Eslin elämän kertaa. Se oli mielenkiintoinen kirja. Hän oli mitään poikkeuksellinen rukouksen mies. Hän nousi joka aamu kello 4, kuvitelkaa. Ja 4-5 hän vietti rukouskammiossa Raamatun kanssa koko elämänsä. Mutta sitten hän oli myöskin sen näköinen. Sitten se näkyi myöskin hänen arkielämänsä. Aivan poikkeuksellinen tavalla. Sallitte, mä kerron pari esimerkkiä. Kun hänen toimintaansa, hän oli anglikaaninen pappi, hänen toimintaansa seurasi aika suuret herätykset Englannissa. Ja kollegat tunsivat ilmeisesti kateutta ja häneltä meni kirkot kiinni, vaikka hän oli itse anglikaaninen pappi. Hän sanasi ulkona, pidetti ulkoilmakokouksia, kerran lensi kivi hänen otsaansa. Siihen se oli tarkoitettu, osui. Wesley kaivoi nenäliinan taskusta ja sanoi, ei keskittänyt puhettakaan, vaan sanoi, Jumala oli antanut meille pelkuruuden henkevän voiman ja rakkauden ja raittiuden hengen, pesi sitä veristä otsaansa. Ei keskittänyt puhetta. Kerran hän istui kirkossa papin puvussa, hän oli aina papin puvussa, ja kirkkoherra varoitti kansaa Wesleystä ja metodistista. Sitten hän meni Akastiin ja sanoi suntioon, että siellä istui joku pappi, pyykä sitä puhumaan. Se ei tuntenut siellä Wesleyä. Suntio tunsi, mutta oli niin viisas, ettei sanonut sitä. Meni penkkiin ja sanoi kirkkoherra pyytää tätä puhumaan. Eikö se olisi ollut aika houkutteleva tilaisuus nolata kirkkoherra? Mitäs Wesley teki? Hän ei sanonut sanakaan, kuka hän on. Mutta juuri häntä oli varoitettu koko porukalla. No niin, hän puhui niin kuin olisi tavallisesti puhunut muutenkin. Sitten illalla mentiin, vaikka tilaisuuden jälkeen mentiin kotiin ja kirkkoherra kysyi suntiolta, että tunsiksä sen papin? Se piti sitten hyvään puheen. Nyt suntio sanoi, että se oli Wesley. Nyt oli kirkkoherran vuoro hävetä, jos osasi. Kaikki tällaiset itse hillinät, kaikki tuollaiset, näkyivät hänen persoonastaan, ne olivat niiden aamuvartioiden tulossa. Kun Jeesus sanoo, pysykää minussa, tai antakaa ruumiinne eläväksi, pyhäksi, Jumalan otolliksi, uhriksi, ei se automaattisesti käy. Meidän on annettava tilaa Jumalan hengelle ja Jeesuksen voimalle ja läheisyydelle. Ja tässä on Oscar Chambersin sana paikallaan, pidä huolellisesti huolta siitä, vain suhteestasi Jumalaan. Me elämme vieraiden voimien varassa ja meidän on tajuttava tämä. Meillä itsellämme ei ole mitään voimaa. Jumala antaa joskus langeta, että ihminen näkisi, ettei hänellä ole voimia. Uskon esimerkiksi, että Pietari lankeemus kiirastorstaa iltana oli tätä. Muistatko, kun Pietari sanoi, että vaikka kaikki muut kieltäisivät, minä en kiellä sinua. Niin Jeesus sanoi, Siimo, sinä kiellät minut 3 kertaa tänään. Minä olen rukoileva isä. Mitä Jeesus pyysi? Ei sitä, ettei Pietari kieltäisi tänään minua, vaan ettei hänen uskonsa raukeaisi tyhjiin. Se oli vaarassa sinä iltana, rauhata tyhjiin. Ja kun Pietari läksi sinne Jerusalemin pimeille kaduille ankeimuksensa jälkeen ja itki, niin kuin Raamattu sanoo, katkerasti. Hän ilmeisesti ensimmäisen kerran elämässään itki itsensä tähän. Silloin hän näki, miten heikko mies hän on. Hän oli saatanan seurassa, niin kuin Jeesus sanoi. Saatana pyytää seurottajia niin kuin nisuja. Jeesuksen esirukoukset pelastivat hänet. Joskus Jumala antaa langeta. Katsellaanpas hiukan noita hengen hedelmiä, jotka käytännössä arkielämässä pitäisi ilmetä. Siinä oli ensiksi sana rakkaus. No kyllähän te kaikki olette rakastuneet, eikö niin? Ainakin kokeneet jollain tavalla rakkautta. Mutta tässä puhutaan ei erottisesta rakkaudesta, vaan tässä puhutaan agape-rakkaudesta. Eli Jumalan rakkauden voimasta meidän elämässämme. Mikä ero sillä on? Luther sanoi minusta sattuvasti näin. Meidän rakkautemme on henkilörakkautta. Eli me valikoimme kohteen. Tuossa on kiva tyyppi. Tuossa on, no, ei me hänestä mitään, tuossa on se keljutyyppi. Me valikoimme kohteemme, mutta Jumalan rakkaus on ihmisrakkautta. Ja tätä rakkautta pyhä henki tuo meidän elämään. Paavali aloittaa tämän hengen hedelmä tertun käsittelyä juuri nimenomaan rakkauden sanalla, koska se on kaikkein tärkein. Meillä on itse rakkautta ja itsekkyyttä ja kaikkea sellaista. Emme me voi rakastaa noin vaan vihamiehiämme esimerkiksi. Olla edes ystävällisiä. Sekin mainitaan hengen hedelmä. Simon Wiesenthal, joka jakaa niitä natsirikollisia, kertoi, että hän kerran keskitysleiri, hän oli keskitysleiri vanki. Hänet kutsuttiin saksalaisen sotilaan sairasvuoteen ääriin siellä leirillä. Ja tuo kuoleva sotilas sanoi näin juutalaiselle vangille. Minä tiedän, mitä kauheita asioita minä olen tehnyt. Wiesenthalilta olivat saksalaiset ampuneet 90 omaista. Mutta sotilas jatkoi, minä en voi kuolla ennen kuin joku juutalainen todistaa mulle anteeksi. Isäntä kertoo, minä seisoin siinä vuoteen äärellä ja katselin kattoon ja katselin lattiaan. Oli hiljaa, mutta sanakaan sanomatta menin pois. Ei voi ajatellakaan anteeksi antamista. Jeesus sanoo kuitenkin näin, kun rukoilette, antakaa anteeksi, jos kenellä on moititta toista vastaan. Käsi sydämelle, onko sinulla joku henkilö, jota sä et oikeastaan siedä? Kartat häntä, puhut mielelläsi hänestä pahaa. Hän on sulla loukannut, hän on tehnyt sulle vääryyttä. Moraalisesti sulla olisi täysi oikeus karttaa häntä ja arvostella häntä ja panetella häntä. Mutta mitä Jeesus sanoi? Antakaa anteeksi rukoillessanne, jos kenellä on moitetta toista vastaan. Tämä on kova paikka joskus, tämä hedelmän näkyminen. Anteeksi antaminen. Kova paikka. Kerran kysyi eräs vanha rouva Assam-kokouksessa minulle. Minä en voi tervehtiä sitä ihmistä kadulla. En osannut sanoa hänelle muuta kuin, että juuri tämä sun pitää sanoa nyt Jumala. Aloita sillä, että rukoilet päivittäin sen keljun ihmisen puolesta, joka on sua loukannut ja tehnyt sulle väärin. Silloin olet lähtenyt sille tielle, jolla Jumala tulee auttamaan sua niin, että sä voit osoittaa hänelle, että et kanna vihaa häntä kohtaan. Sillä vihaa ja rukouksen henki eivät voi olla yhdessä. Kyllähän joskus on annettu käytännöllisiäkin neuvoja tässä asiassa. Eräs Raamatun kirjoittaja tai selittäjä sanoi näin, että kyllä sä voit osoittaakin sille kennolle kaverille vähän, että sä et nyt oikeastaan niin äkään ei enää olekaan. Kun se tulee kadulla sua vastaan, niin hymyilet ja sanot, otat hattua, sun mies, hyvää huomenta sille keliolle kaverille. Tai jos hänellä on nimipäivät, voisit puhelimella soittaa, että onneksi joulukoon tänään on sun ympärissä. Uskotko, että se hämmästyy siihen? No niin, tämmöisiä meille voidaan neuvoa, mutta sydän muuttuu vain Pyhän Hengen vaikutuksessa. Kun Jeesus käski rakastamaan vihollista, ei hän tarkoittanut siitä, että sitä, että meidän pitäisi tykätä kaikista ihmisistä, vaan sitä, että meidän pitäisi osoittaa hänelle, ettemme kanna kaunaa vihoa. Pyhä Henki auttaa tähän. Toinen hedelmä oli ilo, rakkaus, ilo. Mikä ero on ilolla ja huvilla? Niillä on suuri ero. Ilo kumpuaa jostakin ihmisen sydämestä. Huvit tulevat lähinnä ulkoa päin meidän elämäämme. Ja minä kerran jouduin selailemaan Uutta testamenttia aiheesta ilo Uudessa testamentissa ja tein hämmästyttävän havainnon. Kaikki ilosta puhuvat sanat olivat jollain tavalla hengellisiä. Ilo Jumalasta, ilo Jeesuksen läheisyydestä, ilo siitä. Kaikki jollain tavalla olivat kotoisin Jumalasta. Ja tämä hengen hedelmänä ilmenevä ilo on lähinnä sellaista, että se on riippumaton olosuhteista. Ihminen voi olla kurjissa olosuhteissa ja voi silti olla semmoinen tyytyväinen ja jopa iloinenkin. Se on ihmeellistä. Juuri jos ilo on Jumalasta, Jumalan rakkauden omistamisesta, niin sen lähteet ovat kyllä sellaiset, että se voi esiintyä ihmisessä ruumiillisten tuskienkin keskellä jollakin tavalla ja tyytyväisenä mielenlaatuna. Mä olin kerran onnittelemassa 70-vuotiaista poliisia. Mä olin KRS:n edustajana, kun enkä tuntenut koko miestä henkilökohtaisesti. Sanoin, että mä oon vähän kuokka vieras täällä teidän juhlissanne, niin hän esitti minulle itsensä näin. Mulla on ollut 9 sydäninfarktia. 9 kertaa. 10 kertaa on mun vatsalaukkuni avattu. Ja päästä leikattu syöpäkassa. Ja sitten hän sanoi ihmeelliset sanat. Ne upposivat minuun. Herra on ollut minulle hyvä. Oli se kumma lause. Ja sitten ihmiset pyysi minua puhumaan tälle mielelle nimipäivän puhetta. Näin voi käydä. Ihminen voi hyväksyä vaikeatkin kohtalot Pyhän Hengen avun, Jeesuksen läheisyyden avun. Ja muistatte, että kun Jeesus sanoo, sitä joka minun tyköni tulee, minä en heitä luotani. Se on niin suurenmoinen lause. Se on yksi Uuden testamentin sielunhoidollisin, terapeuttisin lause. Koska se ei pane minkälaisia kelpoisuusvaatimuksia, ei ehtoja. Ei sitä kuinka monta kertaa sä oot käynyt, vaan joka tulee. Tällä tavalla me pysymme Jeesuksessa. Iloa ei saa mitata aina semmoisella tunteilla, vaan se ilmenee usein semmoisena hiljaisena tyytyväisyytenä ja turvallisena luottamuksena, niin kuin sana rauhakin. hengen hedelmä kolmas rypäle. Hedelmä siinä rypälessä oli rauha. Rauha ei ole tässä kysymyksessä mielen rauha. On tietysti ihan asia, jos jollakulla on mielen rauha. Mentaalihygieninen rauha. Hyvät hermot, se on kallis asia, mutta Jumalan rauha ei ole sitä. Se voi olla, kun se juuret ovat Jumalassa, pyhän hengen sinulle antamassa ihanassa uskossa, niin sä voit olla rauhallinen keskellä itkuja, särkyjä, pettymyksiä, hätää ja tuskaa. Sinun on erotettava mieli, mielen rauha ja Jumalan rauha, hengen lepo ja ruumiin lepo. Papin elämässä lienevät kaikkein kauniimmat muistot, käynyt sellaisten sairaiden luona, joilla on tämä rauha. Kohta ollaan portilla viimeisellä veräjällä ja sydämessä on rauha. Joskus nämä kokemukset on aivan puhuttelevia. Joskus ne on semmoisia hiljaisia. Jumala on antanut semmoisen hiljaisen mielen tuolle ihmiselle. Lähtee turvallisesti tästä elämästä. Mutta joskus joku saa aivan poikkeuksellisen lähdön. Sellaisen sai muun muassa mun veljeni. Hän istui kerran Turussa kodissa ja katseli televisiota. Yhtäkkiä hän kuuli äänen. Avattua virsikirja. Ei siinä huoneessa kukaan ollut puhumassa. Hän kuuli Jumalan kuiskeen. Avattua virsikirja. Telkkarin päällä oli virsikirja. Hän avasi sen ja avasi umpimähkää tietysti. Ja silmät sattuvat virteen siinä vanhassa virsikirjassa 581. Ja hyvästi nyt sinä maailma jää, mun lähtöni joutui jo aivan. Näin se alkoi luki koko virren ja hän tajusi, mitä se ääni tarkoitti, kun se käski avaamaan tuon virsikirjan. Minulla on syöpä ja minä kuolen siihen. Mutta samassa Jumala antoi hänelle hengen vakuutuksen taivaaseen pääsemies, joka valtasi hänet niin, että 66-vuotias mies hyppi lattialla ilosta. Ja sitten hän meni lääkäriin ja sanoi, että tutkikaa minua ja sanotte suoraan, mitä te minusta löydätte. Minä en pelkää. Sieltä löytyi kananmunan kokoinen syöpäkasvi, koko mahan laukku otettiin pois. Mutta se hengen lepo, se turvallinen asennoituminen lähitulevaisuuteen, se oli semmoinen puhutteleva toisillekin. Huumoriakin saattoi esiintyä miehessä. Kerran hän sanoi vaimolle, että sieltä saa juosta mun hauvalla. Talvella siellä, paljon kesällä vaikka hetekan kanssa tuut sinne. Hän tiesi, että se on vaimolle kova paikka, kun hän lähtee. Mutta se hengen antama rauha, se oli arvokas. Ja kerran kun mä olin häntä katsomassa, niin hänen vaimonsa varoitti, että kuulis pelvo, sun nilkkas turbo, nyt pitää mennä lääkäriin. Mitä sinä minun nilkos paksumata sulla itsellässä? Tuomarikin helskyi tuommoisessa tilanteessa. Ja sitten Turun raadion kodissa viimeisinä päivinä hän pani toisen käden sormet hajalla ja sanoi, 5 päivää vielä ja minä menen taivaan kotiin. Ja 5. päivän iltana kello 22 elämä. No niin, tähän eivät hengen hedelmät lopu, mutta aika loppuu. Eiks niin? Kello on jo 15 yli ja ruoka on silloin. Hiljennytään rukoukseen. Herra Jeesus, me rukoilemme, että sinä näittenkin päivien aikana uudelleen kirkastuisit meille sellaiseksi kuin sinä olet.
sellaiseksi, joka otat vastaan langenneita, murheellisia, sortuneita, syyllisiä, pelkojen repimiä, ja sanot, että sinä otat vastaan. Tule meille suuremmaksi, niin että me sinun kanssasi voisimme ottaa kaikki haasteet vastaan tässä elämässä. Anna pyhän henkesi hallita meitä, niin ettei meidän turmetun olemuksemme saisi liian paljon ja liian usein voittoja. Kiitos Herra, että langennutkin saa tulla sinun luoksesi. Pyhä henki, tule rakkaimpaan kotiisi, meidän sydämiin. Tule asumaan siinä. Olet kolkuttanut monta kertaa. Se on ollut usein lukittu. Suu, ettei kukaan tässä salissa tekisi niin. Siunaa meidän jäljellä olevat tavat.
Ja hiljennymme yhteiseen rukoukseen. Jokainen voi ajatuksissaan olla mukana. Herra, sinä olet sanonut, että sinä olet rikas antaja kaikille, jotka sinua avuksi huutavat. Mutta sinä olet myöskin sanonut, että ihminen ei voi ottaa mitään, ellei hänelle anneta ylhäältä. Ja nyt me tämän tuntien ja ymmärtäen huokaamme sinun puoleesi, että sinä siunaisit nämäkin seuraavat minuutit sinun sanasi ääressä. Aamen. Meillä on siis aivan sama otsikko, Pyhä henki arkielämässä. Ja meiltä jäi vähän kesken se rypäletertun käsittely, jossa niitä hengen vaikutuksia lueteltiin. Ja hieman nyt siitä sitten jatkaisimme. Ottaisin tässä vaan enää muutaman niistä esille. Ensimmäiseksi hengen hedelmä on uskollisuus. Tietenkin Paavalilla on mielessä, kun hän kirjoittaa galattalaisten seurakunnalle, joka oli horjunut uskossaan ja oli alkanut luisua lainalaiseen kristillisyyteen. Mutta tämä lause on hyvin arvokas kaikille kristityille. Pysyä uskollisena. Kenelle uskollisuutta tässä Paavali kehoittaa osoittamaan ilman muuta Kristukselle, sillä siitähän seurakunta oli luisumassa pois. Paavalin jälkeen tuli Galatiaan niin sanotut judaistiset saarnaajat, jotka opettivat, että ei ihminen yksin armosta pelastua. Siinä tarvitaan ympärileikkaus. Ja näistä saarnaajista oli Paavalilla erittäin raskas murhe. Mielelläni uskoisin, enkä ole yksin siinä, että se Paavalin pisti olisi ollut juuri nämä judaistit, jotka sotkivat hänen työtään, tulivat hänen perässään seurakuntiin ja opettivat siellä lain alaista kristin uskoa. No, onko sitten vaikea pysyä uskollisena vapahtajalle, Jumalalle, jonka omaksi on kerran saanut tulla ja jolle sydän aikoinaan palavasti sykki? Ei Raamatussa turhaan varoiteta vaaroista, jotka voivat vieroittaa meidät Jumalasta. Ilmestyskirjassa sanotaan, ole uskollinen kuolemaan asti. Ja minä annan sinulle elämän kruunun. Säilyä uskossa on oikeastaan kaikkein ratkaisevinta. Jos uskoon tulo on ihana asia ja ihme, niin uskossa säilyminen lienee vielä suurempia arvolta. Sillä meillä on viholliset, ne joista olemme jo puhuneet, jotka asuvat meidän omassa lihassamme, mutta meillä on myöskin ulkopuoliset viholliset, maailma, jota sana Raamattu käyttää kahdessa mielessä. Ensinnäkin koko ihmiskuntaa ja maailmaa, mutta sitten myöskin maailmasanaa käytetään Raamatussa ihmisistä, jotka ovat erossa ja haluavat elää erossa Jumalasta. Jumala rakastaa maailmaa. Kuitenkin Johannes sanoi, älkää rakastako maailmaa, sanoi Johannes. Ja hän tarkoittaa sitä kaikkia niitä houkutuksia ja viettelyksiä ja sitä semmoista vetovoimaa, mikä maailmalla on meihin nähden, että me lähtisimme takaisin tielle, jolta kerran läksimme pois. Valvokaa ja rukoilkaa, ette joutuisi kiusaukseen, sanoi Jeesus. Tämä valvomisen ajatus on Raamatussa hyvin keskeinen. Ja erikoisesti Raamattu alleviivaa kestävän rukouksen merkitys. Kyse on siis lähinnä siitä, että Galatian seurakunta olisi jaksanut pysyä Kristukselle uskollisena. Ja tänään nyt meille. Huolimatta kaikista niistä magneettisista vetovoimista, joita maailma esittää meille. Nautintojen, houkutusten, rikkauden, viettelystä ja monien muiden seikkojen muodossa. Mutta ehkä saan tehdä pienen sivuhyppäyksen ja puhua hieman uskollisuudesta kodissa, koska sekin on Jumalan hengen työtä ja lahjaa. Tehän tiedätte, että tämän päivän Suomessa avioliittoinstituutio on romahtanut. Avoliitot ovat korvaamassa, avoliitot korvaamassa avioliittoja. Ja yhä useammat kodit särkyvät, vaikka kauniisti luvattiin uskollisuutta elämän toverille. On todettu, että hengellisten asioiden olemassaolo avioliitossa on hyvin tärkeä. Siinä mielessä, että uskovat puolisot käsittävät avioliiton raamatullisesti läpi elämän kestävästä uskollisuudesta toisia kohtaan. Mutta maailma ei näistä asioista välitä, senhän me tiedämme. Mutta eivät kaikki uskovatkaan kodit ole onnellisia. Ja vaikka koti ei särry, niin siellä ei kuitenkaan eletä sellaista avioelämää, joka olisi mahdollista. Ja sen tähden on aina hyvää tuntea uskovienkin aviopuolisoiden avioelämän yhteiselämän lakeja. Ja ottaisin tästä niistä muutaman esille ennen kuin menemme eteenpäin. Ensinnäkin aviopuolisoiden tulisi olla hyvin avomieliset toisilleen. Niin, että heillä ei olisi mitään salaisuuksia, joita pitää puolisolta kätkeä. Ainoastaan virkasalaisuudet kuuluvat kätkettävien asioiden joukkoon, mutta ei sitten mitkään muut. Mitä avomielisempiä puolisot ovat, sen suuremmat mahdollisuudet heillä on pysyä toistensa rinnalla. Niinpä puolisoiden tulisi kertoa puolisolleen murheet ja ilot, ongelmat ja pelot, ahdistukset ja hyvän olon asiat kaikki.
tiedä, onko sinun kodissasi tämmöinen avomielisyys puolison välillä ja sinun välillä. Suomalaisesta miehestään sanotaan, että hän ei puhu eikä pussaa. Hänellä on taipumus semmoiseen mykkyyteen. Hän ei omista asioistaan mielellään kerro vaimolle. Saatte mitä se eukun tarvitsee kaikki tietää. Ja se on raskas virhe. Toinen asia, jonka haluaisin tässä ottaa esille, on perheen vallan jakokysymys. Tänä feministisenä aikana, jolloin naisen ja miehen tasa-arvoisuutta joka päivä puhutaan ja alleviivataan, ja sehän on raamatullista, sillä ei kristinusko ole koskaan muuta väittänytkään kuin, että mies ja nainen ovat samanarvoiset Jumalan edessä ja ihmisinä. Kysymys on kokonaan sitten siitä, että miten käskyvalta ja päätäntävalta kodissa hoidetaan. Kun raamatussa sanotaan, että mies on vaimon pää, niin tämän ajan nainen heti arvostelee tuommoista sanaa, ainakin mielellä. Ja hän tekee näin, koska hän ei ymmärrä, mitä se tarkoittaa. Kun mies, Paavali sanoo miehelle näin, hän sanoo heti samalle miehelle, että hänen tulee olla Kristukselle alamainen. Ja mies, joka on Kristukselle alamainen, ei koskaan voi olla vaimolleen sitten mikään tyranni. Jos kaikki on yhteistä, niin ei tämä valtakysymys ole mikään kuoleman vakava asia. Sanotaan niinkin, että nainen mieluummin alistuu häntä voimakkaamman miehen johdantaan, kuin että itse ohjaisi häntä heikompaa miestä. Naisen psyykkeessä on tuollainen alistumisen sävy. Ja se merkitsee käytännössä sitä, että hyvin usein nainen päätäntävalla joissakin vaikeissa asioissa miehelle. Mutta missään tapauksessa tämä naisen alamaisuus ei ole raamatussa sitä, että mies käskee ja nainen tottelee. Ei se sitä ole raamatussa. Ei Kristukselle alamainen mies voi olla käskijä. No niin, näissä asioissahan on paljon semmoisia huvittaviakin sanontoja liikkeellä. En tiedä, kuinka ne on totta. Ehkä ne ovat alun perin tottakin. Olette ehkä kuulleet puhuttavan hääparista, kun pappi kysyi vaimolta, että haluatko sinä olla tuolle Vilho-Petteri Peltoselle luvatulla, ottaa hänet aviomieksesi, niin nainen sanoi, että se on ihan kokonaan tuon Peltosen asia. Siinä ei ole tasa-arvoisesta kysymystä. Toinen on päinvastainen juttu, joka kiertelee näistä asioista. Pari tuli kirkosta ulos ja mies sanoi vastavihitylle vaimolle, että se oli sitten viimeinen kerta, kun sinä sanoit tahdon. Molemmat ovat äärilaidoilta eikä kumpainenkaan ole tietenkään oikein. Ja kolmas näkökohta, jonka haluaisin ottaa esille, on se, että Suomenkin kodeista romantiikka häviää. Silloin kun te seurustelitte, aviovaimot ja nykyiset aviomiehet,
Muistatko, miten kohtelias se sun kavalieris oli sulle? Tarjosi palttua ja saattoi sinut kotiin. Ja sitten kun oltiin vähän kauemmin oltu, sitten se taputti sua poskelle ja saattoi antaa sulle pusunkin. Ja... Mutta entäs nyt? Vieläkö sä koskaan taputat vaimoas mies poskelle? Tai annat hänelle suukon, kun lähdet töihin. Tämmöinen pieni, kaunis romanttisuus, se katoaa kodista ja se on vahinko. Kerran meillä oli miesten päivät ja siellä tehtiin koko porukka semmoinen päätös, nyt kun mennään kotiin, niin otetaan vaimo kaulasta kiinni. Koko porukka sopii näin. No niin. Seuraavana kokoonnuttiin yhteen ja kysyttiin, no veli, miten teille kävi siellä kotona? Yksi mies sanoi, juu, minä tulin ja otin vaimoa käystä ja vaimo sanoi, mä siitä. Se raukka ei ollut semmoista vuosiin saanut, niin ei se ottanut todesta koko juttu. Ukko sai kamala vastaanoton. Uskollisuus on Jumalan lahja aviopareille, joille Jeesus on todellisuutta. Me emme rupea tässä puhumaan avioerotilastoista, ne on järkyttäviä lukuja tänä päivänä. Sitten Raamattu puhuu myös itsensä hillitsemisestä Pyhän Hengen lahjana. Onko tästä kukaan kiukutellut, suuttunut, antanut tulla tuutin täydeltä? Oletko sitten pysynyt aina rauhallisena ja tasaisina ja hymyilevinä ja niin poispäin? Mitä tämä itsensä hillitseminen tarkoittaa? Tietenkin kyse on siitä, että kaikki semmoinen negatiivinen reaktio, joka meidän puolestamme tulee, kun me joudumme kokemaan vääryyttä tai saamme huonoa kohtelua tai meille nauretaan tai pilkataan, että se ei tulisi semmoisena tykilaukauksena heti takaisin, vaan suostuisimme ajattelemaan ja harkitsemaan asioita ennen kuin annamme vastaisku. Tämä suuttuminen ja itsehillinnän kadottaminen, se on semmoinen asia, että monet luonteet ovat hyvin herkkiä siihen ja sitten vasta jälkeenpäin toteavat, että taas meni pieleen. No silloin on hyvä palata takaisin ja sanoa, anna anteeksi. On sanottu, että avioliiton avaimet on kaksi sanaa, kiitos ja anteeksi. Jeesus käski meidän antaa anteeksi toisillemme 70 kertaa 7 päivässä. Se tarkoittaa tietenkin sitä, että meidän anteeksi antamuksellamme ei saa olla rajoja. Koska Jumalan anteeksi antamuksella meitä kohtaan ei ole rajoja. Aina kun toinen pyytää, sinä annat anteeksi. Ja kiukuttelut ja näljäilyt ja kaikki semmoiset ilkeät vihjailut, kyllä ne olisi sovittava. Ne haavoittaa toista. Kieli on semmoinen kapistus, että sillä tehdään paljon pahaa, jos paljon hyvääkin. Tässä me joudumme lakkaamatta palaamaan Jumala eteen langenneina itsensä hillitsemisessä. Ja erikoisesti silloin, kun tekisi mieli puhua pahaa toisesta ihmisestä. Oletteko huomannut, miten herkullista se on? Varsinkin kun tietää jotakin negatiivisia asioita ja sitten toiset sitä ihmistä parjaavat, ja siihen on niin mahdottoman suuri taipumus yhtä. Ja kuitenkin niin se on lankeus. Emme me sille mitään voi. Stanley Jones, teillekin tuttu lähetyssaarnaaja, sanoi erässä kirjassa, että kun sinä kuulet, että sinusta puhutaan pahaa, niin ensin kysy itseltäsi, onko se totta. Ja jos huomaat, että se ei ole totta, niin unohda se. Unohda se. Jos se on totta, tee parannus. Me näin me emme useinkaan menettele, vaan me menemme kertomaan toiselle, mitä se minusta puhuu. Me iskemme takaisin. Mutta tämä uskollisuus kuolemaan asti toteutuu kaikkein kauneimmalla tavalla marttyyri kuoleman ääressä. Me emme ole täällä Suomessa tienneetkään, minkälaisia kohtaloita meidän itäisessä naapurissamme on viime vuosikymmenien aikana tapahtunut. Nyt jotakin saamme tietää. Tiedetään, että me olemme eläneet maailman historian synkintä aikaa marttyyrikuoleman tapausten lukumäärässä. Ei vaan meidän itäisessä naapurimaisuudessa, vaan myöskin Kiina huomioiden. On ties kuinka monta miljoonaa ihmistä maksanut uskollisuutensa Jeesukselle omalla hengellään. Panneet itsensä alttiiksi. Olin Raamattuopistossa toissa keväänä tämmöisellä eläkeläisten päivillä, ja siellä oli 90-vuotias Katri Kukkonen Inkeristä. Täti oli oikein terve fyysisesti, ainakin näytti siltä, ja älykin oli, ja ajatukset vielä terävät. Ja hän sitten kertoi meille vähän pienen kokemuksen omasta elämästään. Kerran tuli KGB:n mies hänen kotiinsa ja sanoi, että teidän pitäisi ruveta nyt tekemään selostusta seurakunnan toiminnasta. Tiesivät, että hän on niitä uskovaisia. Katri sanoi, että hän semmoiseen voi ruveta. Siis käytännössä vakoilemaan seurakunnan elämää ja aina sitten informoimaan valtiollista poliisia. Sehän olisi koko seurakunnan pettämistä. KGB-mies sanoi, että tiedättekö te, minkälaisen mahdin edessä te seisotte? Aika kovaa tekstiä Katrille. Katri otti täältä paidanalta ristiriipuksen. Veti sen sieltä näkyviin ja pani sen ristin. KGB-mies eteen sanoi, tiedättekö te, kenen nimessä minä tässä seison? Mä istun Katrin vieressä ja mä hengessä nosti hattuille Katrin. Mä luulen, että se maksoi Katrille 6 vuotta Siperia. Ja siinä haluttiin olla uskollisia. Marttyyriuden hinnallakin tai mahdollisesti. Katri sieltä kuitenkin vielä selvisi takaisin sinne. Mutta kun etenemme, niin hengen hedelmiin kuuluu myöskin palvelu. Ja tämä palvelu merkitsee sitä, että kristityn, jolla on pyhä henki, sen hänen, sanoisiko, hengellinen velvollisuus on antaa lahjansa, kykynsä ja varansa Jumalan valtakunnan työhön. Ottaa vastuuta, osaa vastuuta. Kun ajattelette leiviskävertausta, jossa yksi saa 5 leiviskää, yksi 2 ja yksi 1, Jeesus kuvaa sitä, että kaikkia ei kutsuta samanlaisiin tehtäviin, mutta kaikille annetaan joku tehtävä. Ja palkka olisi ollut kaikille sama. Se 1 leiviskän mieskin olisi päässyt samaan kuin se 5 leiviskän saanut, jos hän olisi asioinut sillä 1 leiviskällä, mutta hän ei tehnyt mitään. Seurakunta tarjoaa tässä meille hyviä käytännön toteutumismahdollisuuksia. Jollakulla on musiikaaliset lahjat, laululahjat tai soittolahjat. Hän voi panna ne seurakunnan eli evankeliumin palveluun. Joku voi palvella lähetyspiirissä, joku diakonia piirissä, joku pyhäkoulu opettajana, Kysyisin, kuinka moni teistä toimii pyhäkouluopettajana? Ei ole kovin paljon käsiä pystyssä. No sitten, kuka teistä uskaltaisi kysyä, voisitko saa ruveta tiedustelemaan töitä tällä seurakunnan sektorilla? Ajatelkaapa sitä, että tämän päivän Suomessa, jossa uskon opetus on jo niin minimaalista kuin se on kouluissa, ja sitten ajan henki on kokonaan pois kirkosta, miten tärkeää olisi, että lapset huomioitaisiin. Minun eräs työtoverini oli Keravan nuorisovankilassa puhumassa pojille. Siellä oli 700 poikaa. Hän kysyi vankilan johtajalta, miksi nämä pojat on täällä. Hän sai yllättävän lyhyen vastauksen. Sen tähden, etteivät ne ole koskaan saaneet istua isänsä polvella. Ne on joko avioerolapsia tai sitten riitaisten vanhempien lapsia tai alkoholisoituiden vanhempien lapsia. Ja nyt sielutiede sanoo meille tänään vakavaa kieltä. Ihmisen elämässä on 3 ensimmäistä vuotta hänen elämänsä tärkeimmät vuodet. Kaikki perussuhteet luodaan jo tuossa iässä. 3 ensimmäisen ikävuoden kuluessa. Ja tiedetään, että lapsen psyyke aivan pienestä pitäen kaipaa 3 asiaa. Se kaipaa rakkautta, se kaipaa turvallisuutta ja se kaipaa idolin eli esikuvan. Ja jos nyt isä ja äiti eivät näitä lapsen sielullista ja janoa tarvetta täytä, niin se lapsi lähtee orpuna tähän maailmaan. Hän on paljon suurempi mahdollisuus sortua elämän tielle. Kyllähän kadulle sitten mennään ja kyllä siellä jengit hoitavat asioita omalla tavalla. Ja jos sulla vielä on pieniä lapsia lähelläsi, lastenlapsia tai pyhäkoululapsia, niin mä annan sulle hyvin käytännöllisen, mutta erittäin tehokkaan vinkin. Ota nuo lapset luoksesi, polvellesi, sylisi tai käy heidän vierelleen. Näytä heille kuvaa Raamatun kuvia. Kerro heille koko Jeesuksen elämä niiden kuvien kanssa. Tiedätkö, nämä mitä sä puhut ja näytät, ne menevät lapsen sieluun jäädäkseen sinne. Ja vaikka sitä lapsesta ei ollenkaan tulisi heti uskovaista, mutta Jumalalla on käden sija tuon ihmisen elämään, jonka sieluun lapsena on kylvetty nämä asiat. Minun lapsuuskodissani meitä oli 6 lasta. Ja vanhemmat meivät meitä pieninä seuratuvan penkelle kuuntelemaan niitä puhujia, joten me niistä mitään ymmärtänyt. Siellä me istuttiin vaan ja sitten ruvettiin jotakin vähitellen ymmärtämään ja kaikille meille jäi tämä kodin perintö. Olet uskon minua, niin lue kirja Olin noita. Se kertoo englantilaisesta naisesta, joka sortui niin alas kuin nainen voi tässä yhteiskunnassa sortua. Hän oli yökerhojen napatanssijatarja, hän oli prostituoitu nainen. Hän kuului noita liikkeeseen Englannissa. Hän oli noita liikkeen pään rakastajattarina. Ja kuvitelkaa, hänen valintansa oli niin kovaa, että hänen piti pystyä kulkemaan suuren nuotion läpi. Todella palavan nuotion, jonkunlaisen kokon läpi, ilman että vaatteisiin tuli mitään tahraa. Ja saatana suojeli häntä. Hän kulki sen tulen läpi. Hän pääsi rakastettareksi noita liikkeen johtajan kanssa. Hän palvoi avoimesti saatanaa. Niin kuin siellä tehdään. Rukoillaan saatanaa. Ja sitten vähitellen hän alkoi kaivata pois pääsellä tämmöisestä kurimuksesta, tämmöisestä elämästä. Ja se ei ollut mitään helppoa. Loppujen lopuksi hän pääsi. Mutta tiedättekö, mitä tämä nainen sanoi? Mä oon lukenut sen kirjan 2 kertaa. Mulla on se itsellä. Minä en milloinkaan päässyt irti pyhää koulumuistoista. Minä en koskaan päässyt niistä irti. Hän oli pikkulapsena istunut pelastusarmeijan pyhäkoulussa. Ja siellä hänen sielunsa kylvettiin Jeesuksen kuva, Jeesuksen sana, Jeesuksen opetus. Ja ne jäivät. Hän on tavannut henkilön, joka on ollut nyt työssä tämän naisen kanssa, narkomaani työssä Englannissa. Hän meni narkomaani työhön sitten, kun hän pelastui itse. Ota nämä pienokaiset huoksesi, lasten lapset. Pidä heille näitä hetkiä. Sä et arvaa, miten arvokkaan perinnön sä elät noille lasten sieluun. Vastuun ottaminen, se on semmoinen asia, joka kuuluisi kristitylle. Jos joku kristitty sanoo, että ei hän voi mitään tehdä, ei se ole totta. Sä voit ainakin rukoilla, vaikka olisit peti potilas. Sä voit jotakin tehdä. Jos sä tohdit ilmoittautua Herrasi käyttöön, niille, jotka eivät mitään tee, katsovat, kun toiset tekevät. Niistä kehittyy erinomaisia arvostelijoita. Mutta siinä heidän kehitys sitten on. Ei uskon asioissa kasva. Sillä joka tekee Jumalan valtakunnan työtä, on tässä antanut itsensä pyhän hengen käyttöön, niin hän itse kasvaa kristittynä. Mitä vaikeampaa työtä teet, sen enemmän tarvitset pyhän hengen voima. Ja sä kasvat itse, se työ kasvattaa ja syventää sinua, sinun uskon elämässäsi. Ja sen tähden ei kristityn pitäisi kenenkään olla pois jostakin työstä. Työmuotoja on paljon tämän päivän seurakunnassa. Laiskuus ei kuulu tässä asiassa kristityn. Ota, mene seurakunnan esipaimenen luokse ja kysy häneltä, että vieläkö tämmöinen tyyppi kelpaisi johonkin hommiin. Kyllä sulle seurakunnan kirkkoherra jotakin töitä järjestää. Mikä erinomainen esimerkiksi seurakunta sisarten työ, mä ajattelin sitä. Meillä oli semmoinen tapa siellä Langikosken seurakunnassa, että pappi meni diakonissan kanssa aina semmoisiin koteihin, missä nyt oltiin täytetty 70, 75 ja 80 siitä eteenpäin. Ja tuollaiset kotikäynnit, niin ne oli, mulle ainakin jäi semmoinen kuva, että ne kodit, joihin pappi tuli sisaren kanssa ja antoi sen seurakunnan lahjakirjan, niin ne kodit koki sen semmoisena positiivisen asian. Ne arvosti sitä, että seurakunta muisti heitä. Ja joissakin seurakunnissa on ollut semmoinen tapa, että lapsi syntyy kotiin, niin seurakunta vie ensimmäisenä syntymäpäivänä jonkun pienen lahjan, kuvakirjan. Sitten kun täyttää 2 vuotta, taas seurakunnan lähettiläs käy kodissa, täyttää 3 vuotta, taas käydään kodissa. Ja sen jälkeen tämä lapsi on paljon helpommin saatavissa pyhäkouluun tai seurakunnan kerhoihin. Tämä palvelun ajatus on Raamatussa Se on Jeesuksen puheissa ja se tulee näkyviin kirjeissä. Muistat, kun Herra puhui takaisin tulostaan, niin hän sanoi, että hän talon isäntä palaa, hän haluaa, että hän tapaa palvelijansa työtä tekemästä. Ja tietysti me voimme tehdä muutakin työtä kuin puhtaasti seurakunnan työtä, jos se jollakin tavalla edes auttaa ja auttaa ihmistä, mutta seurakunnan oma työ, sekin on niin monisäikeinen, että se kannattaa huomioida. Norjassa on eräässä hautakivessä hakattu tämmöinen teksti. Se on erästä papista. Se on papin hauta. Ja siinä on tämmöinen, että hän kuoli 30-vuotiaana, mutta haudattiin vasta 80-vuotiaana. Ja ne, jotka tämän lauseen kirjoittivat siihen hautakiveen, hakkasivat, tarkoittivat sitä, että hän lopetti työnsä 30-vuotiaana. Hän kyllä eli 8-vuotiaaksi, mutta varsinaisesti hän eli, toisin sanoen oli työssä mukana vain 30-vuotiaaksi. Eli toivon, ettei sinun hautakivessä olisi tämmöistä tekstiä. Täytti kyllä 50 vuotta, mutta... Tai mitä vuosia nyt pannaan tuohon sitten. Kuoli 20-vuotiaana, 30-vuotiaana, mutta haudattiin 70-vuotiaana. Heittäytyy kaikesta hommasta sivuun. Ei niin. Tämä Leiviskä-vertaus, johon äsken viittasin, se on erinomainen kuvaus tästä asiasta. Muistatteko myöskin sen, että kun tuli tämä tilille, tilipäivä, jokainen toi sitten tulokset siinä esille, niin Herra sanoi, että olisi sanonut sille ensimmäisen yhden leiviskän saaneellekin, hän olisi sanonut, että mene Herrasi iloon, jos se olisi tuonut 2. Ja meillä ei saa olla semmoista mieltä, että me kieltäytyisimme suorittamasta semmoista näkymätöntä työtä. Semmoista, josta ei paljon puhuta, josta ei kirjoiteta paljon, josta ei paljon palkkiotakaan tule. Nythän on menty jo siihen, että eivät mitkään seurakunnan työntekijätkään enää ilmaiseksi tee mitään kuin. Kohta taitaa olla pyhäkouluopettajallekin palkat. Tiedän, miten seurakunnissa teillä on, mutta se taitaa vielä olla palkatonta hommaa nykyisin seurakunnassa. Mutta joka tapauksessa Jumala, joka salassa näkee, maksaa kaikki. Joka salassa näkee. Ja sitten myöskin vähän tuosta rahojen käytöstä, varallisuudesta. Olen tästä kuullut miehestä, joka antoi seurakunnan kirkkoherralle 5000 markan lahjoituksen. Ja sanoi sitten, että tämä on sitten meidän keskeinen asia, tästä ei puhuta muualla. No, kirkkoherra oli tietysti iloinen ja hän kuitenkin sunnuntaina ilmoitti seurakunnalle, että seurakunta on saanut 5000 markan lahjoituksen. Ja tekijä haluaa pysyä tuntematta, tai antaja haluaa pysyä tuntemattoman. Sieltä nousee penkistä mies ja sanoo, näin on parempi. Ei siis jaksanut pysyä piilossa. Ja Jeesus sanoi kuitenkin näin, että kun vasen kätesi jotakin tekee, älköön oikea sitä tietäkö mitä. Mutta kun me teemme jotakin, niin eikö nyt kukaan kiitä, eikö tämä mitenkään huomioon. Meillä oli vaikea ajatella, että Jumala, joka salassa näkee, maksaa sinua. On muuten olemassa tämmöinen sana, että kääntymys on vasta sitten tapahtunut, kun kukkaro kääntyy. Eli toisin sanoen, kun tästä puhutaan näistä Pyhän Hengen palvelijoista, niin kyllä sen pitäisi kukkarossakin näkyä. Koskaan ei voi sanoa, kuinka paljon sä annat tai voit antaa, että ei, se on aina asianomaisen henkilö itsensä ratkaistavissa. Sinä muistat sen köyhän lesken, joka pani muutaman pennin, ja Jeesus sanoi, että se pani kaikkein eniten, koska se pani puutteestaan. Nythän meillä on tavaton tilaisuus palvella tässä suhteessa eestiläisiä, inkeriläisiä ja juutalaisia ja monella tavalla. Me saimme, juuri kun mä läksin kotolta, niin me saimme kirjeen. Se oli hätähuuto Tallinnasta. Siinä kerrottiin, että niin eli monta tuntia mä sain seistä jonossa ja 3-4 tuntia, ja jos kävi huonosti, niin juuri kun pääsin tiskille, niin ilmoitettiin, että kaikki on loppuja. Bensiiniä ei saa ollenkaan. Yksi pappi kirjoitti meille Tallinnasta, että meillä on saanut käyttöön kaasuauto. Piti sitä Jumalan lahjana. Kun ei ole bensiiniä, niin kaasulla käytetään. Meillä on nyt lukemattomat tilaisuudet osoittaa uhrialttiutta palvelemalla Jumalan valtakunnan asiaa. Kun Herra palaa, hän toivoo näkevänsä seurakunnan työssä. Mutta ei yksinomaan työssä, vaan myöskin valvomassa. Ja Lutteri sanaa, rukoile ja työtä tee, niin työsi onnistuu. Siis nämä kaksi pitää olla yhdessä. Rukoilla ja tehdä työtä. Olkoon tämä haaste meille tänään, kun on kysymys, miten Pyhä Henki näkyy käytännössä. Alttiuden kengät jaloissa, sanoo Paavali efesolaisille. Alttiuden kengät. Sairas ihminen ei kuluta kenkiä, koska hän makaa sängyssä. Terve kuluttaa niitä, koska hän on työssä. Ja uskovan ihmisen sotavarustuksiin kuului muun muassa alttiuden kengät. Ja tämän haluan tässä niin kuin viimeiseksi jättää meidän mieliimme. Uskollisuus, itsensä hillitseminen ja palvelu. Herra, joka kutsuu työhön, antaa työtä, mutta hän ei vain käske työhön, vaan hän tekee itse sinun kauttasi työtä. Sehän tässä on kaikkein ihmeellisintä, että kun me kuljemme Herramme asioilla, saamme kulkea silloin hänen kanssaan. Aivan niin kuin jos sä otat sanan vastaan, Kristuksen sanan vastaan, niin sä otat vastaan sanojan. Kun Jeesus sanoi, minun sanani on henki ja elämä, niin Rosenius tulkitsee tämän mielestäni oikein, kun hän sanoi, että joka ottaa vastaan Kristuksen sanan, se ottaa vastaan Kristuksen, sillä hän lähestyy sanassa sinua. Lähestyy sanassa. Ja ehto olisi pöydässä, mutta myös sanassa. Ja kun sinä teet hänen työtään, niin sinä teet sitä hänen kanssaan. Se työ ei ainoastaan tyydytä jonkun ihmisen hätätilannetta ja paranna sitä, vaan sinä tulet itse siunatuksi siinä työssä ollessasi. Ajattele vapahtaja itseään, mitenkä hän eli elämänsä. Aamusta iltaan työtä. Aina kansanjoukkojen ympäröimä,
aina sairaita ympärille, milloin nälkäisiä ihmisiä ympärille. Ja kerrankin hänen piti sanoa oppilaille, että levähtäkää vähän. Ei hänellä ollut mitään vapaa päiviä eikä vuorotyötä eikä mitään. Kaikki oli yhtä aamusta iltaan yhtä työ. Hän toi meille omalla elämälläänkin esikuvan tässä suhteessa. Tietenkin me tarvitsemme lepohetki. Ei saa tehdä työtä niin, että sairastuu eikä voi sen jälkeen tehdä mitään työtä. Mutta lepo lepona ja työ työnä. Mutta Kristuksen sanat ja oma esikuva kertovat meille tästä asiasta. Olen valmis ottamaan vastuuta. Ottamaan, tekemään sellaista työtä, joka ei näy, jos niin tarvitaan. Ja kysy itseltäsi, kuinka paljon sinä voit antaa, kun sua kutsutaan antamaan.